Duhul Amin. Tot căutam Biblii pe mâna și nu... am aflat că sunt de copii de tinerii studenți ca o examene. Este la capitolul 17, începutul capitolului 17, capitolul legământului lui Dumnezeu cu oamenii, cu Avram, cu neamul lui Avram. Capitol sfârșit, sau care se sfârșește prin tăierea împrejur, prin rânduiala tăierii împrejur care s-a făcut. Și vedeți că se face până acum în neamul evreilor și al izmaeliților. O să vă citesc câteva versete de la început. Da. Și după aceea o să revenim. O să vedeți la ce verset ne oprim. Iar când era Avram de 99 de ani, Domnul i s-a arătat lui Avram și a zis: Eu sunt Dumnezeul tău, mergi în căile mele și fii desăvârșit și voi încheia legământul meu între mine și tine și te voi înmulți foarte. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu i-a grăit zicând. Până aici mergem. Sunt primele trei versete. În primul rând, dacă știți, am vorbit despre trecută, despre faptul că Sfântul Ioan Gură de Aur traduce și zice: Iar când era Avram de 99 de ani, Domnul i s-a arătat lui Avram și a zis: Eu sunt Dumnezeul tău. Exact aici, cum traduce și în altul Bartolomeu, Eu sunt Dumnezeul tău. Și se pare că e varianta cea mai bună. De ce? Și aici trebuie să... E prima mirare, știți? Prima mirare de tipul ăsta, de acum, din cele 17 prime capitole ale facerii. Pentru că să numim noi, sau să zicem noi că Dumnezeu este Dumnezeul nostru, să-L numim Dumnezeul meu, să zicem noi, sau Dumnezeul nostru, dar în general Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Doamne, Dumnezeul meu, și zicem în toate rugăciunile așa, e firesc într-un fel să-L numim pe Dumnezeu Dumnezeul nostru. Nu în înțelesul că Dumnezeu ar fi stăpân sau puternic numai peste noi și atât, restul nu are putere, e Dumnezeul nostru, e un Dumnezeu personal, e un Dumnezeu care se rezumă doar la tine. Nu în înțelesul ăsta. Oamenii folosesc cuvântul acesta și Scriptura e plină de Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Este folosită în înțelesul unei relații personale foarte vii între omul care spune Dumnezeul meu și Dumnezeu, adică o relație personală, directă și vie cu Dumnezeu, în care nu există modalitate de a-L arăta mai apropiat, de a-L simți mai apropiat, de a-L așeza în fața inimii tale și a sufletului tău pe Dumnezeu mai apropiat, așa cum și este apropiat, decât să-L numești Dumnezeu meu. Dar să se numească Dumnezeu, Eu sunt Dumnezeul tău, Eu sunt Dumnezeul tău, nu s-a mai auzit până aici. Mai târziu, în Scriptură, o să vedeți că mai apare. Mai apare așa, rare dăți, dar apare Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Eu sunt Dumnezeul Isaac, Eu sunt Dumnezeul Iacov. Deci tot Dumnezeul lor, a unor oameni. Și asupra acestui lucru ne-am oprit și dățile trecute puțin. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice: E lucru străin și minunat ca Dumnezeu să se numească pe sine Dumnezeul tău, Dumnezeul lui, cuiva. Nu este lucru străin să zicem este Dumnezeul meu, dar Dumnezeu să se coboare la măsura aceasta. Adică, vă spuneam și destul de trecute, e o mare smerenie din partea lui Dumnezeu care este Dumnezeul a miriade de miriade de îngeri, este Dumnezeul veacurilor și deasupra timpurilor și eonilor și deasupra eonilor și e Dumnezeul care e dincolo de orice categorie de timp, de spațiu, de orice concept până la urmă, de orice concept. Mai presus de acestea, nici măcar nu putem, e puțin să numim ființe, mai supraființă. Și totuși să se numească Dumnezeul tău, să vină să zică că e Dumnezeul tău. Sfântul Ioan Gură de Aur vede în acest autodefinire a lui Dumnezeu ca o mare smerenie. O mare smerenie. Și este o mare smerenie. Și Sunt mai multe motive pentru care Dumnezeu s-a numit așa. Unu, pentru că El are dragoste și El are. Nu numai noi zicem că avem, sau noi avem de multe ori o dragoste interesată, sau nici nu știu dacă poate fi numită dragoste de multe ori. Îl vrem pe Dumnezeu pentru noi și îl dorim pentru noi pentru că suntem interesați în această legătură. Suntem, avem nevoie de un anumit profit în această legătură, profit psihologic, la nivelul inimii, la nivelul odihnei, la nivelul liniștii, la toate nivelurile avem nevoie de Dumnezeu și îl numim așa, Dumnezeu meu. Dar Dumnezeu, de ce se numește pe sine Dumnezeul, eu sunt Dumnezeul tău, decât că ne iubește, decât că ne iubește și decât că și El se raportează la noi, cel puțin la nivelul la care ne raportăm noi, dar la o intensitate mult mai puternică a dragostei. Adică faptul că Dumnezeu se numește Dumnezeul Avram arată că îl iubește foarte mult. Eu sunt Dumnezeul tău, e un cuvânt sau o formulă care dovedește că Dumnezeu îl iubește foarte mult pe Adam. Se dedică lui. Se uită la el față către față. E într-o relație personală foarte vie cu Avram. Asta nu exclude că cu alții n-ar fi Dumnezeu. Dar aici, în relația cu El, îi spune lui personal, eu sunt Dumnezeul tău, așa cum și nouă într-un fel ne spune, sau vom auzi și vom vedea că El este Dumnezeul nostru, al fiecăruia în parte și a tuturor, dar și a fiecăruia în parte. Nu excludem relația personală și nu poate fi exclusă relația personală de dragoste între om și Dumnezeu și ea nu se poate împlini doar într-o relație comună a tuturor cu Dumnezeu, împreună a neamului omenesc la Dumnezeu, o relație comună, o relație a tuturor, și nu se poate exclude relația personală, nu poate exista înaintare înspre bine, înspre Dumnezeu, fără relație personală. Al doilea motiv, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, pentru că Dumnezeu îi iubește foarte mult pe cei ce-l ascultă și pe cei ce-l rabdă și așteaptă să se împlinească cuvântul său. Erau 25 de ani de când Dumnezeu îi promisese lui Avram. 25 de ani, pentru că se spune că avea 75 de ani Avram când a ieșit din pământul lui, din Urul Caldei. Avea 75 de ani, acum avea 99 de ani. Adică erau 24 de ani, 25 de ani de când Dumnezeu îi promisese că din el se va naște un neam mare și toate celelalte, și Avram nădăjduise în acest cuvânt și așteptase. A așteptat și a nădăjduit cu toate micile tulburări și... Dar această așteptare și această răbdare și această ascultare de Dumnezeu până la urmă, pentru că a ascultat, ieși din pământul tău, din casa părinților tăi și a ieșit. Și a plecat în locul de care n-a mai auzit, în pământul pe unde nu știa nici pământurile, nici neamurile, nici oamenii, și a stat acolo. A trecut prin experiențe foarte dureroase. A venit în pământul pe care Dumnezeu îi promisese, dar n-a putut să stea de foamete. A coborât în Egipt. Soția lui a fost luată la curtea faraonului, ca un fel de țiitoare. Au trecut prin greutăți mari. Și totuși el nu s-a lepădat de Dumnezeu, nu s-a înduit de Dumnezeu. N-a căzut din nădejde la Dumnezeu, or Sfântul Ioan Gură de Aur insistă pe faptul că acești oameni care dovedesc în timp, nu numai în vorbe, în puțin timp, ci în fapte, în decursul unui timp mai îndelungat, acești oameni sunt iubiți de Dumnezeu. Adică sunt iubiți toți ceilalți, dar Dumnezeu față de aceștia poate să-și descopere dragostea la un nivel și la o măsură mult mai mare și poate vorbi cu ei și se poate oglindi în ei. Într-un fel, orice om care are răbdare și așteaptă cu răbdare, nădăjduiește, îl imită pe Dumnezeu. Avram era un prieten al lui Dumnezeu, sau devenea un prieten al lui Dumnezeu, sau devenea oglinda Tatălui, oglinda Dumnezeului Ceresc, tocmai prin răbdarea și așteptarea lui, pentru că Dumnezeu însuși răbdă și nădăjduiește și așteaptă enorm, enorm de mult, la fiecare om în parte. Nu putem să uităm ce îi spunea Dumnezeul lui Iona în fața Ninivei, când îi spunea că știi tu despre aceștia, știi tu despre de când s-au născut până au crescut, fiecare în parte, cum a crescut fiecare om, cum s-a ridicat fiecare generație și de la bobul de grâu până la animal din cetatea aceea și până la om, dând de înțeles că el este alături de ei și înțelege și ajută să crească treaptă cu treaptă, să treacă de fiecare clipă el, Dumnezeu, cu ei clipă de clipă, cu acei oameni din Ninive pe care acum Iona îi vrea uciși, ei și toată cetatea, pentru ca să nu se arate mincinoasă prorocia lui. Atât a-l interesat pe el. Dar Dumnezeu mustra și zicea, dar tu știi ce-i cu oamenii aceștia? Parafrazez, nu zice chiar așa. Dar zice, știi tu ce-i cu acești oameni? Ai fost tu lângă ei? I-ai păzit tu? Le cunoști tu durerile? Le cunoști tu neputințele? Adică Dumnezeu dă de înțeles că El le cunoaște. Înțelegeți? Adică chiar dacă acești oameni erau păcătoși, chiar dacă acești oameni au ajuns să merite... să merite cuvântul și l-a spus Dumnezeu că trebuie să fie rasă cetatea de pe fața pământului. Și probabil că erau foarte păcătoși, cum suntem și noi, totuși Dumnezeu îi cunoștea pe fiecare în parte și le știa viața la fiecare în detaliu. Exact cum la femeia samarineancă, Mântuitorul îi știe viața în detaliu păcătoasă a păcătoaselor și zice că 5 bărbați ai avut, iar acesta care l-ai acum nu ți este bărbat și trăiești cu el așa. Adică și nu era scârbă să vorbească cu ea și nu se dădea la o parte și nu se rușina și vorbea cu ea cu un firesc, cu dragoste, exact cum ai vorbit cu un mare om plin de virtuți și încă îi accepta întrebările ei nonșalante și da, ce, că nu știu ce, că tu ești iudeu, că... și nu se supăra pe asta. Ei, așa e Dumnezeu cu fiecare dintre noi, adică nu ne însoțește chiar dacă suntem oameni păcătoși, încearcă să ne ridice din starea aceea, încearcă să pună cu noi, fiecare dintre noi, clipă de clipă, un prilej de ieșire spre bine. Dacă noi suntem în păcat, nu înseamnă că Dumnezeu s-a îndepărtat. Asta e un fel de multe ori, noi ne închipuim așa sau ne imaginăm așa sau simțim așa că Dumnezeu s-a îndepărtat, dar Dumnezeu nu s-a îndepărtat. Noi simțim că Dumnezeu s-a îndepărtat, dar noi ne îndepărtăm. Nu că Dumnezeu se îndepărtează sau Dumnezeu își întoarce fața sau Dumnezeu devine nepăsător sau Dumnezeu devine rece sau Dumnezeu devine crud sau nu. Când zice Dumnezeu și Dumnezeu cel ce aduce soarele peste cei drepți și peste cei nedrepți și ploaia peste cei buni și peste cei răi, nu se referă numai la soare și la ploaie, se referă în primul și în primul rând la toată milostivirea Lui, la tot harul Lui, la toată împreună Lui lucrare cu fiecare făptură în parte. Dacă nu ar fi această asistență a lui Dumnezeu neîncetată în toată făptura, o lucrare neîncetată a Lui, care susține lumea, susține fiecare celulă în parte prin lucrarea sa. Nu numai lumea în genere, că a dat niște legi care își fac de treaba lor și Dumnezeu se retrage. Nu. Și El susține, noi asta spunem în fiecare crez, când îl spunem. Dumnezeu, zicem, cred în Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, care le susține pe toate neîncetat. Adică este susținător continuu și neîncetat al făpturii și al, nu numai prin legile pe care le dă, nu numai prin un fel de pronie, nu numai ca Laplace, marele filozof și om de știință francez, care credea că dacă am fi toate cauzele și efectele din lume, într-un moment toate cauzele din lume, tot ce se întâmplă, toate forțele fizice, tot, am putea ști ce se va întâmpla peste 10 ani, peste 20 de ani, pentru că am ști cum ar reacționa forțele, ce s-ar întâmpla cu ele. Nu e așa. Și în tot acest amalgam, în tot acest nesfârșit plânză, parcă de păianjen, de cauze, de efecte, de legături, de întretăieri, Dumnezeu este acolo. Peste tot, în toate. Este Atotțiitorul. Și le susține toate și le cunoaște toate. Respectând în același timp și îngăduind libertatea umană și libertatea făpturilor, ceea ce e greu de înțeles pentru noi. Adică Dumnezeu ne iubește, îngăduie libertatea noastră, deși nu o dorește atunci când ea e rea, nu-i place când ea este rea și este împotriva propriei, dar o îngăduie libertatea noastră. Ori această iubire a Dumnezeu care ne dă nouă libertatea și ne îngăduie această libertate, chiar dacă noi facem prostii sau alții fac prostii, ne smintește pe noi. Adică iubirea lui Dumnezeu ne smintește. Cum poate Dumnezeu să ne iubească așa de mult încât să ne lasă libertatea, El să fie acolo, să ne asiste, să fie neîncetat lângă noi, să ne asiste prin prezența sa, dar nu să ne susțină în răutăți. Și în același timp să știi că tu îți folosești libertatea sau altul spre rău altuia sau spre relele altuia sau spre relele lumii întregi. Și cei mai mulți aici se smintesc și zic că de fapt Dumnezeu ne-a părăsit, Dumnezeu s-a îndepărtat, Dumnezeu este rău și îi place, Sau Dumnezeu își dorește să suferim și ar îngăduie? Nu, nu, niciuna dintre ele nu sunt adevărate. Ci este o, pur și simplu, în toată această îngăduință a lui Dumnezeu, a libertății, în primul rând a îngăduit libertatea umană care a ales răul la început și prin libertatea aceasta a pătruns răul în făptură și toate efectele acestea de la îmbătrânire până la pericolele din natură sunt efectul alegerii omului și voinței omului și un fel de oglindă a interiorului omului tot timpul spre afară. Tot ce vedem în afară e oglindă interiorului nostru. E mult de spus aici, nu o să insistăm acum. Deci noi zicem, păi bine, și sunt alte rele, sunt catastrofe naturale care sunt nu știu ce, care nu țin de libertatea unui om. Și acele rele, cum se explică? Acele au fost rezultatul libertății omului princeps, ăla de la început, în care în coapsele care eram toți și pe care îl imităm și greșelile le urmăm neîncetat. Adică să nu ne iluzionăm că noi dacă eram... sau să ne tot transmitem nouă înșine sau să ne spunem nouă înșine că de ce trebuie să sufăr eu pentru ce a făcut Adam oarecând sau Eva sau nu știu cine altcineva, pentru că eu dacă aș fi fost, nu aș fi făcut așa. O dovedești zilnic că faci și faci același lucru și repeți la nesfârșit aceeași greșeală, el odată făcând, dar tu neîncetat. Deci, întorcându-ne, spune Sfântul Ioan Gură de Aur că iubește Dumnezeu și se numește Dumnezeul celor pe care îi iubește, care fac poruncile Lui, care au răbdare, care așteaptă cu nădejde. Aceștia de multe ori par niște ratați din perspectiva lumii. Așteptarea cu nădejde a milei lui Dumnezeu, a mâinii lui Dumnezeu, a milostivirii lui Dumnezeu peste tine pe care tu ai cerut-o și ai dorit-o și ai căutat-o și poate ți-a și fost promisă. Așteptarea acestei mile pare pentru cei mai mulți o ratare, o așteptare prostească, o viață creștină pentru mulți pare o prostie, o promisiune care nu se va realiza niciodată, o bucuria unei viitoare împărăsii pe care cumva li se pare lor că șterge sau încearcă cumva să adoarmă durerile veacului acestea ca să ai o viitoare bucurie cândva și care poate nu o să fie reală niciodată. Dar asta e mintea celor necredincioși și nu... iar toată această nădejde a celor care cred în ceea ce va urma, în ceea ce ne-a promis Dumnezeu, în ceea ce nădăjduim încă din veacul acesta, dar nădăjduim mai cu seamă în veacul viitor, această nădejde nu o disprețuiește Dumnezeu, ci o prețuiește enorm și se numește Dumnezeu acestora. În primul rând a acestora care au nădejde asta, care se supun sau primesc oprobiu public, vorbele rele, cuvintele urâte, înveninate, bajocurile din partea lumii, dar continuă să nădăjdească în Dumnezeu, nu se leapă de El, continuă să-i dea credit lui Dumnezeu. Iar aceștia sunt iubiți de Dumnezeu și numiți fii ai Lui și sunt fii ai Lui și Dumnezeu se numește Dumnezeul lor. Dumnezeul lor. Aici, când zice eu sunt Dumnezeul tău și zicându-lui Avram, zice oricăruia care va nădăjdui ca și Avram, care a stat 25 de ani și a așteptat și a nădăjduit și nu și-a pierdut nădejdea și nu s-a contrat cu Dumnezeu un cuvânt și nu i-a spus nu, mi-ai promis de atâta timp și nu mi-ai făcut, nu te cred. Ci totdeauna a avut respectul acesta pe care merită și trebuie să-l avem până la capăt și la nivelul gândului cu Dumnezeu. Este un pericol imens să nu cinstești pe tatăl și pe mamă, dar pe Dumnezeu. Adică lipsa de cinste la nivel interior față de Dumnezeu, lipsa de evlavie la nivel interior, începutul, persiflarea pe care începi să o ai cu Dumnezeu, luarea în râs, luarea în glumă, luarea, eu știu, în ironii a lui Dumnezeu, neîncrederea manifestă prin vorbe, prin interioare de multe, numai ca și gând, să le îngădui și să le hrănești, este un rău atât de mare despre care eu personal nu știu cum, nu văd acum, cred că Dumnezeu va putea să ne salveze cumva, să ne mântuiască cumva, dar acum personal nu văd cum te-ai putea ierta după ce faci. Și asta e problema cea mare la întâlnirea cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu te iartă, nu te poți ierta tu după ce vezi realitatea. Deci sunt un rău atât de mare acele lucruri acele gânduri pe care să le hrănești. Nu e vorba de gânduri care vin și tu nu le primești și le dai la o parte. Ci e vorba de gânduri pe care le hrănești, pe care le crezi, pe care le formulezi, pe care, în care chiar le spui cu cuvântul, chiar le repeți. E, acestea greu se vor șterge. Lasă niște urme așa de adânci, exact cum un om foarte frumos și pur și simplu îi crestezi fața cu un cuțit și se va vedea acea urmă tot restul vieții. N-are cum să nu se mai n-are cum să nu se vadă. Și așa se crestează fața sufletului cu asemenea vorbe rele, care într-un fel deformează chipul lui Dumnezeu din noi. Nu că îl deformează, îl acoperă, îl murdărește, greu de redescoperit acel chip și refăcut acea frumusețe primară, primordială, despre care vă spuneam că și până și Sfântul Apostol Pavel zice în Epistola către Evrei, în capitolul 6, că cei care l-au cunoscut pe Hristos, pe Dumnezeu și au cunoscut lucrarea Harului Duhului Sfânt și după aceea se întorc de la El și se îndoiesc de sau se leapă de El, aceia l-au răstignit a doua oară pe Hristos și aproape că vorbește de o imposibilitate de a mai fi, deși nu se spune clar, dar de o imposibilitate de a mai fi iertat, de a se ierta ei pe înșiși. Așa că mai mult decât orice să vă feriți de îndoiala asta funciară în Dumnezeu, de punerea lui Dumnezeu sub un fel de semn mare, de întrebare, de așezarea lui așa în inima ta cu îndoială, zicând sau imaginându-ți-l ca un Dumnezeu rău care nu vrea să-ți dea, nu vrea să-ți facă. Acest fel de a te raporta la Dumnezeu lasă niște urme atât de adânci și de urâte, te va asemăna așa de mult cu diavolul, încât nu știu cum o să scap de el la vân, în momentul în care el îți va cere partea lui. Păi, dar tu te asemeni cu el, îți cere chipul. Păi, semeni cu mine. Că diavolul este cel care se îndoiește Dumnezeu și n-are încredere în el. Diavolul este cel care își pierde nădejdea și n-are nicio nădejde până la urmă. Diavolul este în toate cele rele. Și dacă tu ai cultivat o viață în care ironia, nepăsarea, bajocul la adresa lui Dumnezeu, îndoiala, te asemeni foarte mult cu el. Ce mai ai tu? Ce mai rămâne din tine să fii asemenea cu Dumnezeu? Și atunci, de asta sunt păziți cel mai mult. De aceea, mai mult ca orice lui Avram, îi spune și Pavel când vorbește despre el, prin credință, prin nădejdea pe care a avut-o în Dumnezeu, a fost mare, nu prin faptă. Deci noi nu îl lăudăm pe Avram prin nu știu ce fapte extraordinare. Deși avea și fapte, adică cine dintre noi stă în fața cortului său și oricine trece pe, să zicem, prin fața casei sale și oricine trece pe drum zice, intrați la mine și mâncați la mine și odihniți-vă la mine și taie vițelul cel gras, neștiind sau nebănuind încă cine era. Că neștiind Avram pe cine a adus în casa, a adus pe Dumnezeu. Și cine dintre noi poate să fie la măsura bunătății lui Avram, felul acesta, nu? Și alte, multe putem vorbi despre bunătatea lui Avram și nici măcar la măsura faptelor lui rar se vor ridica în istorie. La fapte, dar el n-a fost mare pentru fapte, ci a fost mare pentru nădejde și pentru credința în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nouă ni se cere ceva și dacă Dumnezeu a lăudat ceva, mai țineți minte că n-a lăudat pe nimeni Mântuitorul, nici pentru că a postit mult, nici pentru că se ruga mult, nici pentru nu prea a lăudat pentru lucrurile astea, dar a lăudat pe sutașul că a crezut, că avea credință mare, că nu deznădăjduia, că nădăjduia, Doamne, numai zic cu cuvântul și se va, adică o credință înflăcărată, puternică în Dumnezeu, fără îndoială. Mă zic cu cuvântul, nu trebuie să vii acolo. Eu sunt convins că asta o prețuiește Dumnezeu. Și rugăciunea fără această credință n-are nicio valoare. El zice, iar când stați de vă rugați, să și credeți că s-a împlinit ceea ce ați cerut. Auziți? Să și credeți. Iar dacă nu este această credință, nu are valoare rugăciunea. Poți să tot zici tu acolo, are o valoare minimală. Eu știu cât o fi. Ca și cum ar fi 100% rugăciunea adevărată și fără credință, fără nădejde aceasta în ceea ce în adevărul și în adevărul că se va împlini ceea ce ceri și în mila lui Dumnezeu, fără seamă, în Dumnezeu în sine, până la urmă, fără aceasta e numai 0,5% cred că rugăciunea ca valoare. Și restul, rugăciunea cu credință e 99,5%. Cred asta. Atâta valoare are credința în rugăciune. Atâta valoare are credința și nădejdea în fapta bună. Partea bună în sine este, are valoare ei, dar să o faci ca pe Dumnezeu, să o faci ca lui Dumnezeu, să o faci cu nădejde în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce a spus El, mi se pare că îi dă o valoare eternă acestei fapte bune. Ea în sine rămâne numai la nivel de umanism simplist, că ești iubitor de oameni și dai un umanism simplist care nu se temeluiește sau nu-și găsește rădăcinile în Dumnezeu, se pierde, dispare, încetul cu încetul, se transformă mai devreme sau mai târziu în orice altceva. Și fapta bună fără credință și nădejdea în Dumnezeu nu are mare valoare. Are, dar nu mare. Și postul și tot fără credință și nădejde în Dumnezeu nu are mare valoare. Iar Avram aici a fost lăudat de Dumnezeu și este numit de el că este Dumnezeul, eu sunt Dumnezeul tău, se definește Dumnezeu în funcție de el, vă dați seama, se definește Dumnezeu, asta e marea smerenie a lui Dumnezeu, că Dumnezeu se definește în funcție de Avram. Și se numește eu sunt Dumnezeul tău, nu zice eu sunt Dumnezeul stelelor, cerului, eonilor, miriadelor de îngeri, nu știu, putea să se definească în funcție de proton, de neutron, de orice, de orice. De microcosmos, de macrocosmos, de roiuri, de galaxii, de orice, de orice, de orice. Și el se definește în funcție de Avram. Asta și asta numai și numai pentru că se asemăna Avram cu Dumnezeu în nădejde, în așteptare, în credință. În nădejde, în așteptarea cu nădejde, în credința în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are credință în noi, știți? Că zicem, pe și cum în credință, că Dumnezeu are credință. Da, Dumnezeu are mare credință în noi. Are mare credință în noi. O nebună credință în noi, nebună din perspectivă omenească. O mare nădejde în noi. Și acești oameni ale Dumnezeu sunt valoroși înainte lui Dumnezeu. Au o valoare mare. Despre aceștia putem spune care mai sunt. De exemplu, Noe. Pentru Noe și pentru credința lui și pentru nădejdea lui în Dumnezeu, lumea care nu mai avea nădejde, era păcătoasă, dar nu mai avea credință și nădejde în Dumnezeu. Nu-i interesa. Nu în Dumnezeu mai avea nădejde și credință. Ea avea în propriul lor trup, în distracțiile lor, în tot, orice altceva. Distracția, trupul, bucuria devine rea atunci când ea devine în sine un scop sau un reazm al nădejdii tale. Dacă nădejdea ta este în propriul tău trup, în propria ta putere, în propria ta putere psihică, în propriul tău suflet, în orice, în lume, în orice, acea nădejde nu e bună. Nu e bună. Lumea înainte de noi, înainte de potop, nu era bună, nu neapărat numai și numai pentru că trăia în toate acele desfătări și distracții și nepăsare, ci în primul și în primul rând nu mai era bună pentru că nu-și mai punea nădejdea și credința în Dumnezeu. Care i-ar fi dat valoare, înțelegeți? I-ar fi dat valoare lumii. Lumea devine valoroasă prin raportarea la Dumnezeu, prin funcție la Dumnezeu, funcția la Dumnezeu. E ca și cum orice se atinge de Dumnezeu, Dumnezeu e piatra filozofală. Orice se atinge de Dumnezeu cu evlavie, cu nădejde, cu credință, devine într-un anumit fel Dumnezeu, devine aur, înțelegeți? Devine etern. Orice se atinge de Dumnezeu. Orice nu se atinge de Dumnezeu sau se atinge păcătos, pătimaș, ironic, răutăcios, rafus. Se face praf și pulbere. Și este praf și pulbere mai devreme sau mai târziu. Lumea înainte de potop era rea prin faptul că nu se raporta și nu nădăjduia și nu căuta pe Dumnezeu. Asta era răutatea principală. De aici celălalt decurgea de la sine, nu mai. Dar asta era principal. Noe era bun pentru că avea nădejde în Dumnezeu și credea în Dumnezeu. Și în el își punea nădejdea și credința și răbda așteptând milostivirea lui Dumnezeu. Răbda, pentru că această nădejde și această credință nu se pot dovedi decât în timp. Așa, pe moment, poți să zici, după care nu mai ai. Dar Noe a crezut lui Dumnezeu timp îndelungat și s-a verificat în timp această încredere a lui în cuvântul lui Dumnezeu și s-a verificat și în faptă, în sensul că făcea o corabie timp de 100 de ani, 100 de ani a făcut la corabia aceea, el și cu toți ai lui, a crezut în tot acel timp, în timp ce lumea trecea în mijlocul pământului, o corabie, râdeau de el, îl bajocoreau, dar el a crezut lui Dumnezeu. Păi nu e o credință în Dumnezeu nebunească din perspectivă omenească, dar el credea, dacă Dumnezeu așa i-a spus, el credea. De asta i-a fost dragul Dumnezeu de Noe și De asta noi se asemăna cu Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu este așa. Tot așa în credere are și El în noi, tot așa în nădejde are și El în noi, tot așa ne prețuiește și El, așa cum prețuia și noi pe Dumnezeu. Și pentru asta și pentru că Dumnezeu iubea pe Noe, îl iubea sau se identifica sau se oglindea în Noe și era chipul lui Dumnezeu în el, pentru asta Dumnezeu nu numai pe Noe îl mântuiește, și pe cei din jurul lui, și pe soția lui, și pe copiii lui, și pe nurorile lui, înțelegeți? De dragul acestui om, de dragul acestor oameni care au nădejde, au încredere în Dumnezeu, de dragul acestora Dumnezeu salvează neamuri întregi, dau timp, dau vreme neamuri întregi, la neamuri întregi. Nu numai noi este, Pavel, de exemplu. Pavel, toți cei sute de oameni care erau pe corabie și care mergeau dinspre Patara Lichiei, prin Creta, spre Roma, au fost salvați pentru Pavel. Ți s-au dat ție. Ți s-au dat lui, datorită lui Pavel. N-a murit niciunul pentru Pavel, înțelegeți? Pentru Pavel, de dragul lui Pavel. Dumnezeu a păzit sufletele acelor oameni. Tot de dragul lui Pavel și pentru Pavel am putea zice, nu numai, dar hai să privim acum din perspectiva asta, pentru că Pavel a mijlocit înaintea Dumnezeu și a zis că mai bine să fie la anatema decât să nu fie primit neamul iudaic, să nu se întoarcă la credință, și pentru Pavel, dar mai ales pentru el, se va da șansa la sfârșitul veacurilor întoarcerii iudeilor spre credință. O șansă imensă și mulți o vor valorifica. Pentru David și pentru nădejdea lui și pentru credința lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat vremuri bune și după el și regilor de după el, mai lui Solomon, și l-a îngăduit multe păcate și greșeli lui Solomon pentru dragostea și pentru nădejdea și pentru credința lui David. Înțelegeți? Și după aceea, regi după regi, neamuri după neamuri, Dumnezeu zicea, te iert sau te mai îngădui sau mai dau timp pentru strămoșul vostru David. Pentru el. Și chiar așa era, pentru el. De exemplu, se zice în Iisus Sirah, în înțelepciunea lui Iisus Sirah, se zice așa, mai bun este unul singur care face voia lui Domnului decât mii de nelegiuiți. Și așa este. Și asta e cumva inspirat de Duhul Sfânt, cuvântul acesta lui Iisus Sirah din înțelepciune. Deci, mai bine unul dintr-un neam întreg care face voia lui Dumnezeu și are nădejde în Dumnezeu și încredere în Dumnezeu cu adevărat, neprefăcută și neinteresată, decât mii și mii și mii puternici și tari și mari, dar care n-au această nădejde. Înainte Dumnezeu e mai valoros ăla. De ce e mai valoros ăla? Că pare așa, știți, aici ar putea să fie o zminteală din partea noastră, să zicem, Dumnezeu, dar ce sunt așa valoroși înainte Dumnezeu oamenii aceștia? De ce Moise care a mijlocit pentru poporul său și care pentru Moise Dumnezeu i-a salvat pe toți evreii. Dumnezeu vrea să-i șteargă de pe fața pământului după mai multe greșeli pe care le-au făcut și Moise a zis, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, lasă-i pe ei. Și Dumnezeu pentru el a lăsat neamul iudaic și este și acum. Adică pentru un om. Vă dați seama? Și ne gândim așa, de ce iubește Dumnezeu? Sau de ce? Ar părea așa un fel de iubire foarte, foarte personală și subiectivă, Dumnezeu numai pentru unii, iar ceilalți uitați și ne băgați în seamă, mor cu miile sau pierd dacă nu sunt aceștia. Nu este așa. Și știți de ce Dumnezeu pentru aceștia mai îngăduie lumea și mai îngăduie neamuri și mai îngăduie generații și știți de ce? Nu pentru că își găsește pacea și bucuria și liniștea Dumnezeu în aceștia și asta cumva îi satisface puțin din dragostea lui, care ar vrea să se reverse, ar vrea să se dăruiască și n-are cui și este rănită și umblă prin lume, neavând unde să se odihnească. Și aceștia mai întorc dragostea și Dumnezeu se odihnește în ei și atunci îi mai lasă și pe el. Nu. Nu, ci pentru un singur lucru. Pentru că aceștia, prin nădejdea lor, prin credința lor, prin exemplu vieții lor de credință și nădejde, sunt singura șansă de model și de schimbare pentru ceilalți. Adică pentru ei merită să mai rămână o generație, că poate mai ia vreunul model, chip după acela. Poate îi urmează careva în credință. Și pentru că acei există, aceia au existat sau există, pentru ei, și pentru că nu s-au uitat cu totul numele acestor oameni și faptele acestor oameni și viața acestor oameni, de aceea au uitat, de exemplu, pentru noi ca neam românesc, au uitat faptele și credința și nădejdea și dragostea unor oameni din neamul nostru, dar și nu numai. Au uitat istoria mântuirii, au uitat oamenii mari, viacul ai mântuirii care au fost în istoria mântuirii, ai uitat, nu-i mai știi, cum încep să nu mai știu oamenii, nu mai știu cine-i Moise, nu mai știu cine-i David, nu mai știu nimic. Nici măcar Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Generații după generații nu o să știe cine este acesta. Nici nu o să-i mai intereseze. Ce să mai zicem de Maica Domnului, de apostoli. Cine mai știe pe cei 12 apostoli? De-abia 2-3, dacă poate să-i numească. Ori ai uitat pe aceștia și după aceea implicit ai uitat viața, nu le cunoaște credința, nădejdea, cum au sfârșit, în ce chip și-au dus viața, este un rău absolut. În acel moment, desprinzându-ne de ei și rupându-ne de ei, suntem expuși morții, morții absolute și morții trupești și necazurilor care vin peste noi pentru că Dumnezeu, decât să continue acea generație, acel neam păcătos, fără umbră de speranță, fără umbră de nădejde, fără și să se adâncească din rău mai rău, mai bine încetează acel neam, acea generație. Pentru că mai ușor vor fi judecați la a doua venire decât dacă sunt lăsați să meargă. Deci, dacă Dumnezeu, de exemplu, vrea să oprească, să zicem, cum era atunci, că a vrut să dispară neamul iudaic când au greșit în pustie. Nu o făcea pentru că vrea să se răzbune sau că orgolul lui era rănit sau că peste obrazul lui a fost dat, s-a pălmuit cu păcatul și el trebuia să acum să fie răscumpărat cumva și trebuia sângele lor să-i răscumpere păcatul care i-a mânjit obrazul lui Dumnezeu sau orgolul lui Dumnezeu rănit. Nu! Și Dumnezeu oprește neamul acela sau sfârșește un neam sau sfârșește o generație sau pentru că aceea continuând fără umbra sau fără lumina amintirii omului lui Dumnezeu, a faptelor credinței, a Evangheliei, a tot ceea ce poate fi bun și deștepta omul din moarte, cade din rău mai rău și în fața veșniciei, în fața judecății, aproape că nu mai are șansă. Dar cu cât el coboară mai în adânc, mai în adânc, mai departe, mai în nepăsare, mai în neștiință, mai în uitare, se termină. Nu ai cu cine dialoga, nu ai cu cine vorbi. Dispare ca și chip al unei posibil viitor relații de dragoste între om și Dumnezeu. Nu mai poate fi, pentru că dispare omul ca și chip. Nepăsarea, neștiința, uitarea sunt virusii mortali ai vieții duhovnicești. Virusii distrugători. Și decât așa, și ca să mai rămână ceva din acel chip, să mai rămână măcar o umbră care, din care să poată în veșnicie să crească încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, venirea lui Dumnezeu, ceva din acel om spre desăvârșirea chipului lui Dumnezeu și asemănării, Dumnezeu ia mai repede. Deci de aceea. Dar dacă se găsesc încă în lume oameni care, de aceea noi zicem și cumva greșit zicem că Dumnezeu mai ține lumea pentru că mai sunt câțiva drept și așa. Da, în principiu e adevărat. Dar nu ține lumea pentru că e milă de, adică găsește odihna în ei și nu-l interesează de ceilalți și atunci o mai ține așa că îi place să mai trăiască oamenii pe pământ și să se bucure de ei, să mai dialogueze cu ei. Nu. Că așa, cum zicea Pavel, eu oricând și cât mai repede aș vrea să trec dincolo să mă întâlnesc cu Dumnezeu, zicea el, cumva. Era pentru el un câștig să moară. Și eu spuneam, e un câștig să mor. Dar el și Dumnezeu îngăduia și el se ruga ca să mai rămână pentru ca să poată să mai ajute pe ceilalți, să mai fie model, să mai fie echip de învățare, de luminare a celorlalți. Și asta e și motivul pentru care Dumnezeu mai ține lumea, pentru că mai sunt câțiva care au această nădejde și credință adevărată. Nu habodnicii, nu formule de credință fixiste, nu dogme înghesuite în minte, nu, ci această nădejde și credință în Dumnezeu cel viu, care e ca o flacără care arde, ca o lumină strălucitoare, ca un știți cum e această credință? Foarte rar o vedem și o auzim la oameni. Părintele Teofil Prianu, la care am fost mai mulți ani ca fiul duhovnicesc, era, spunea, mai Ciprian, i-am auzit, măi, vuietul Duhului Sfânt, înțelegeți? Și știți la ce se referea? Deci au fost câțiva oameni la care am auzit vuietul Duhului Sfânt. Deci nu am auzit-o. N-am auzit-o neapărat la rugăciune, n-am auzit-o neapărat în liturghie, n-am auzit-o. Dar am auzit-o la unii oameni, vuietul Duhului Sfânt, aceea trezitoare de suflet, care îți înflăcărează, care îți, parcă ți-a foc inima. Înțelegeți? E altceva, e o nădejde și o credință acelor oameni în Dumnezeu vie, care înflăcărează inima, care îți înflăcărează ție inima, care vine ca un vuiet al Duhului Sfânt, cum a venit în Ierusalim. A venit ca un vânt care vine repede și toată lumea s-a sesizat, toți. N-a stat unul să zică, oarece aia nu mă interesează. Era atât de contrastant cu ce mai auzisele până atunci, era atât de diferit de ce mai trăisele, încât i-au mers toți acolo să vadă ce se întâmplă. Deci nu era ca un vânt oarecare. Așa și întâlnirea cu acești oameni. Sau cu acele clipe, aș putea să zic că sunt și clipe. Dar în primul rând sunt întâlniri cu unii oameni, sunt întâlniri. Nu tot timpul în acel om va vui sau se va auzi Duhul Sfânt. Dar uneori îngăduie Dumnezeu să se audă, să vuiască și sunt clipe de întâlnire, clipe, în care n-ajunge o viață întreagă să mărturisește acea clipă între oameni. N-ajunge, pentru că de fapt nu cu un om te-ai întâlnit, ci cu Duhul lui Dumnezeu, care cu Duhul Sfânt, cu lucrarea Lui, cu vuietul Lui, care e dincolo de veacul și de început și de istorie, dincolo de orice categorie de timp și de spațiu, care este cu totul și cu totul altceva, care vine ca printr-o... Nu merge ca printr-un cablu, ca printr-o, nu știu prin ce, ca printr-o fantă prin acel om și îngăduie acel om în orgolul lui, în nepăsarea lui, din când în când, că orice om are și orgol, are și nepăsare, din când în când să strălucească acea lumină răzvătătoare, înviorătoare, luminătoare. Ei, pentru acești oameni Dumnezeu mai ține lumea, pentru că mai este șansă ca prin ei să mai dea mărturie, mai este șansă ca prin ei să mai iasă acea lumină din când în când la suprafață și unii să se întoarcă, unii să se trezească, unii, iar pentru acești unii și pentru cei câțiva care mai vor să se întoarcă, sau mai mulți, sau mai puțin, sau alții câțiva care se vor mai încălzi pe margine la această lumină, exact cum zice Mântuitorul, că ca o lumină, ca o lampă. Și voi v-ați bucura să... Era Sfântul Ioan Botezătorul. Și voi v-ați bucura să jucați o vreme în jurul lui, cum sunt fluturi în jurul luminii. Deci, e așa... Și numai să te încălzești puțin, după care iară te răcești. Dar că te încălzi puțin. Și tot e mare lucru. Nu poți să uiți așa căldură de la acești oameni. Ei, pentru aceștia Dumnezeu ține lumea. Pentru ca să se mai încălzească sufletele. Ca să se întâlnească ele, sufletele, cu o realitate pe care după ce au cunoscut-o dată, nu mai pot uita niciodată, nu mai pot uita. Cum o spuneam de Ioan Evanghelistul în Patmos. Și era cu acest evreu în vârstă, bătrân, de 90 și ceva de ani, care ajunsese ca un exilat pe insulă. Pe insulă pare, poate că nu era decât câțiva creștini. Cine știa că ajunseseră acolo, câți ajunseseră dintre... Era primul veac al credinței. Și ce avea el, ce avea acest om în vârstă, care trebuia să fie dus și pe targă, și pe un scaun până acolo la peștera aceea, încât tot mai mulți oameni, tot mai mulți se apropiau de el, vedeau în el ceva, o putere, ceva, o lucrare, o vibrare, o lumină de dincolo de veacuri. El văzuse ceva, acest evreu bătrân văzuse ceva. În ochii lui se vedea că a văzut ceva, a cunoscut ceva mai presus de lume. Amintirea chipului lui Dumnezeu era ca o lumină pe chipul lui, înțelegeți? El văzuse ceva dincolo de orice înțelegere omenească. Ceva de care îl mistuia ca dor, neîncetat, cu fața se așeza spre răsărit, să vadă soarele când sare, pentru că de acolo va veni mirele, cum le-a spus, mirele lui. Ce văzuse acest om? Dar această lumină care strălucea tainic, dincolo de privire, dincolo de chip, din suflet, din ce văzuse el odată, această lumină nu e vizibilă cu ochiul liber. E vizibilă cu ochii duhovnicești. Pentru aceasta, ca să vezi această lumină, trebuie să ai măcar puțină sinceritate și puțină smerenie. Dacă n-ai puțină sinceritate, smerenie, nu o vezi. Sau ți se pare, sau crezi că vezi, dar nu vezi nimic, sau faci confuzii totale. Dar ca să o vezi măcar cât de puțin, trebuie să ai puțină sinceritate. Fără o umbră de sinceritate și de smerenie, nu vezi această lumină. Și acei oameni au văzut în el, grecii aceia, liniștiți, care trăiau cu templele lor, s-au cutremurat la vederea chipului și la vederea luminii care se ducea dincolo de chipul acestui bătrân, de care s-au lipit, s-au legat de el ca de... El aducea cu el o rază de lumină care trecea dincolo de veacuri și venea de dincolo de veacuri. Deci de aceea Dumnezeu îngăduie lumea pentru aceștia, nu pentru că ei sunt atât de valoroși și ceilalți sunt atât de nevaloroși. Dumnezeu nu este nedrept. Ci și ceilalți sunt tot la fel de valoroși, numai că dacă ei nu primesc sau nu se împărtășesc sau nu vor să cunoască această lumină, mai bine să se sfârșească mai repede viața lor și să nu se coboare tot mai adânc în întâlnire cu răul și în cooperare cu păcatul și cu durerea și cu moartea și cu păcatele în ziua Duhului Sfânt, care aproape că îi percetruiesc pentru totdeauna de parte de Dumnezeu. Ori pentru asta Dumnezeu mai bine ia mai repede, înțelegeți? Mai bine mai repede. De asta Dumnezeu zice că numai când nu vor mai fi aceștia, știm noi și ne gândim, nu va mai ține Dumnezeu lumea. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel în Evrei, capitolul 11, acești oameni au pribegit, adică au fost alungați din cetăți, cum a fost Ioan Evanghelist, au pribegit în piei de oi și piei de capră, fiind lipsiți, strâmtorați, îndurând rele, ei de care lumea nu era vrednică. Ei de care lumea nu era vrednică. În înțelesul ăsta, adică ei aduceau cu ei o lumină care îi făcea de valoare, nu ei erau valoroși, ci lumina pe care o aduceau ei, mărturia pe care o aduceau ei, care era de o valoare inestimabilă. Lumea întreagă nu are valoare fără, sau nu are importanță, sau nu are, se va sfârși într-un întuneric etern fără această lumină, înțelegeți? Pe care o aduceau ei. De aceea zice Pavel, ei de care lumea nu era vrednică, lumea întreagă nu era vrednică. Dar tot în înțelesul să o luați, nu că Dumnezeu pe unii disprețuiește și pe alții pentru că scrie nicio și fac fapte bune, vai, iubește și pe ei alții disprețuiește. Nu. Ci mai mult și mai mult pentru că aceștia aduc cu ei o lumină, o strălucire, o nădejde, o credință care poate să rodească și în alții. După aceea vreau să vă mai zic ceva. Destul despre acestea. Vreau să vă zic tot ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur despre faptul că în fața acestei smerenii a lui Dumnezeu, în fața acestei iubiri arătate, dovedite a lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul tău, adică, ia gândiți-vă să aveți întâlnirea asta cu Dumnezeu real, cum a avut-o Avram, și să zică Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul tău. Păi nu este ceva mai intim, nu este ceva mai încântător, nu este ceva mai încrezător, nu este ceva mai, să zică că eu sunt Dumnezeul tău, adică, Dumnezeu să nu se lepe de tine, să nu se rușine de tine, să nu te disprețuiască, să se numească El pe sine, Dumnezeul tău. Păi, ți se taie mintea să auzi așa ceva. Nu știu dacă, dar să vă gândiți sincer, dacă ați putea, cum ați putea primi un asemenea cuvânt de la Dumnezeu, dacă v-ar spune. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Și să vedeți că cu ce zice El ne vom asemăna. Că El zice și de niște lucruri rele. El zice așa, dar slujitorul cel recunoscător și viitor de Dumnezeu, adică Avram, văzând atât de mare pogorământ al lui Dumnezeu, care se numește pe sine, eu sunt Dumnezeul tău, și coborându-se la el, și liniștindu-l totdeauna când se tulbura el, ia Israel Dumnezeu și iar îl întărea în credință. Adică atâta pogorământ, se numește pe sine Dumnezeul său. Și atâta purtare de grijă față de el, sluga sa, a rămas înspăimântat. Deci după ce a văzut atâta purtare de grijă și atâta dragoste la Dumnezeu, a rămas înspăimântat și gândindu-se și la firea lui de om și pulverea drumurilor, ce suntem noi ca oameni, decât pulvere și praf. Dar și la bunătatea și puterea nemărginită a lui Dumnezeu a căzut cu fața la pământ. Avram, în fața acestei mărturii de dragoste a lui Dumnezeu, față de el, a căzut cu fața la pământ. A căzut cu fața la pământ, Avram și-a arătat în acest chip recunoștința sa. Numai că nu s-a îngânfat. Că nu s-a mândrit. Auziți, nu s-a mândrit cum facem noi. Adică, noi în general, asemenea manifestări de dragoste, de încredere la Dumnezeu față de noi, în orice formă le-am primit, le tratăm în primul și în primul rând prin îngânfare și prin mândrie. Adică ne credem chiar deosebit. Și nici nu le avem și ne credem deosebit. Da, păi dacă le-am avea. Adică nu avem aproape nimic și ne credem deosebit și special și unici și ne îngânfăm. Da, păi dacă le-am avea. Și zice, nu s-a mândrit cu dragostea pe care i-a arătat-o Dumnezeu, ci s-a smerit și mai mult a căzut cu fața la pământ. Și acum, ce spune despre noi? Zice, așa este sufletul recunoscător, nobil, adevărat suflet de fiul lui Dumnezeu, așa este, ca, zice, cum este așa? Atunci arată mai multă evlavie, mai multă dragoste, mai multă smerenie înainte de Dumnezeu, când se bucură de mai multă îndrăzneală. Adică, când ți se dă mai multă îndrăzneală, când te ești pus pe un piedestal mai înalt, când ți se dau daruri mai multe, când ți se dă pace mai multe, când ți se dă bucurie mai multă. Știți noi când avem bucurie, pace, numai după Paște avem puțină bucurie și pace și praf, facem totul și ne mândrim și nu mai ne rugăm. Și, știți, dar asta eu zic numai puțin, dar în exemple nenumărate din viața noastră, când ni se dă o șansă, ni se dă un rang mai înalt, când suntem puși deasupra altora cu niște puteri. Și zice, noi, în situațiile astea, devenim îngânfați, mândri, nu ne mai ajunge nimeni cu prăjina la nas, suntem pe sus, pe undeva, noi deosebiți, începem chiar să credem despre noi că chiar suntem deosebiți, mai deosebiți decât ceilalți. Și faptul că am fost puși acolo sau ni s-a dat darurile acestea nu e mila lui Dumnezeu sau că Dumnezeu s-a milostivit spre noi, ci că noi chiar merităm și în sfârșit am fost puși la locul nostru. Adică, cam așa. Dar zice el, zice, așa este sufletul recunoscător și nobil a fiilor lui Dumnezeu, și așa se recunosc fiii lui Dumnezeu, că atunci arată mai multă evlavie înainte lui Dumnezeu, adică mai multă smerenie, mai multă evlavie, că a căzut cu fața la pământ. Că atunci arată mai multă evlavie, aș zice eu, înainte lui Dumnezeu și înainte oamenilor. Că nu poți să zici că lui Dumnezeu îi arăți smerenie și evlavie, la oameni nu ne arăți smerenie și evlavie față de ei. Cinste. Că atunci arată mai multă smerenie și evlavie și cinste lui Dumnezeu și oamenilor, când ni se dau mai multe daruri și mai multe îndrăzneale și au toată puterea de la Dumnezeu, tot darul. Auziți ce complicat. Ce cumplit că nu prea ni se potrivește. Foarte greu. Ce rar sunt oamenii aceștia. Ce rari, foarte rari. Rarisimi, rarisimi, rarisimi. Îi cauți cu lumânarea în piața publică ziua și nu-i găsești. Adică, nu, unde sunt? Pentru că, în general, noi nu ne arătăm ca și fii al lui Dumnezeu, că ăștia ci că sunt fii lui Dumnezeu. Care cu cât li se dă mai multă îndrăzneală între Dumnezeu și putere și cinste de către Dumnezeu, cu atât ei sunt mai smeriți și scot fața la pământ. Invers, noi suntem cam invers, adică, dar în noi se rășuiește acest fiul lui Dumnezeu, în noi se rășuiește acest chip al lui Dumnezeu, în noi există această, putem să fim așa, trebuie să fim așa, de nu ne vom întoarce să fim așa, nu vom intra în Împărăția Cerurilor. Și mi se pare extraordinar cuvântul acesta spus de Sfântul Ioan Gură de Aur. Părinte, de fapt, omul nu că nu are credință. Eu cred că din cauza lipsei harului. De acolo nu mai este credință. Bine, dar așa Pietu Sutaș, care era un om idolatru. Și care, cât har putem noi zice că avea el? Și avea credință. Și încă ce credință? Încă se minunea Dumnezeu și zicea că n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică ce har avea el? De putem noi zice că sigur acel om avea har peste har și de aia avea credință el? Nu. Credința nu e numai un dar. Este și o strădanie a omului. Este și o consecvență, o constanță după ce ai hotărât ceva. E ca într-o relație de dragoste, ca într-o relație de prietenie. Mai am hotărât ceva. Păi mă țin cu dinții de lucrul ăla. Că am îndoiel, că nu contează, eu continui să mă țin, am hotărât asta, trebuie să mă țin. Adică mai mult, asta vrea Dumnezeu, nu că El nu i-ar fi ușor să dea peste noi, să coboare peste noi sau să ne dăruiască așa cu din destul, cine știe ce bogății de hală, de credință, încât să nu avem nicio problemă. Îi zburdăm cu credință, dar nu aia e mare credință și nici nu poate Dumnezeu să ne dea, să ne dorească acea credință dacă nu este și partea noastră de strădanie și de constanță, de luptă. Așa cum un episcop anglican spunea, credința este până la urmă mica biruința a credinței împotriva necredinței în fiecare zi. În fiecare zi. Nu e așa o chestie, eu știu, triumfalistă, credință, prea puțin, nu știu ce să zic. Dacă există așa ceva, aia nu poate fi, ori poate fi de multe ori o superficialitate, așa, fără îndoieli, fără nicio tulburare, fără nicio luptă. O credință fără îndoială, fără luptă, fără tulburare. Așa cum foarte mulți se grăbesc să facă egal între rugăciune și liniște, pace, isihie. Ori, uneori poate fi așa rugăciunea, dar de multe ori poate fi ca rugăciunea din Ghețimanii, a Mântuitorului. Ori, aia n-a fost rugăciune, aia e rugăciunea prin excelență. Și ce rugăciune a fost aceea? Cu strigăt, cu lacrimă, cu transpirație sub picături mari de sânge care cădeau la pământ. Ce luptă a fost aceea? Ce strădanie a fost aceea? De multe ori rugăciune așa este și cred că asta mai degrabă cred într-o asemenea rugăciune, adică de rugăciunea asta nu mă îndoiesc. De rugăciunea asta nu mă îndoiesc că e veritabilă, că e reală. De rugăciunea în care omul nu are nicio îndoială, nicio tulburare, nicio neliniște, nicio ispită și liniște și pace și o zice și se liniștește tot mai mult și se... De aceea poate fi reală, dar mă îndoiesc. Mă cam îndoiesc mai ales la nivelul nostru. Adică mă cam îndoiesc. Când aud pe cineva dintre voi că se roagă cu liniște, mi-e frică. Nu știu ce să zic. Când aud că la... se luptă în rugăciune, că se stăduiește, că se chinuiește, că îi se închid ochii, că se ridică iară, că iară foarte... Zic, e pe calea cea bună. Da, acolo, cu siguranță acolo nu e înșelare. Dincolo poate fi înșelare, că îngerul, demonul, se poate face îngerul de lumină că se înșele. Ori în toate chipurile în care noi vrem să-L cunoaștem Dumnezeu, El poate fi înșelător. Poate să ne dea liniște. Ia gândiți-vă la acel trăitor de la Pecerska, care s-a dus el de unul singur să se pusnicească, deși părinții și starețul la Pecerska nu l-a lăsat. Era în secolul XIII. Și după ce s-a rugat mult timp el singur acolo, cum se ruga cu strădanii, la un moment dat a apărut un înger care se ruga lângă el. În timp ce el zicea și îngerul. Și el a zis, nu poate fi de la diavol, pentru că zice și el ca și mine. Adică repeta după el. Și până la urmă a intrat în dialog cu îngerul. Și îngerul i-a spus, eu sunt îngerul tău păzitor și pe dincolo și așa. Și s-a rugat mult timp împreună. Vă dați seama? Deci să știți că sunt măsuri ale puterilor întunericului care nu se tem să stea lângă noi și să ne tulbure chiar în rugăciune. Adică nu vă iluzionați că, n-are cum, domnule, rugăciune numai de la Dumnezeu e. Până la nivelul ăla pot fi ispite și încercări. La acesta a venit diavolul și a început să roage cu el și aducea foarte multă liniște cum se rugau ei împreună. Și... Vă dați seama la ce nivel al ispitei se poate ajunge? Ori în general, și era o rugăciune foarte liniștită. Nici o umbră, nu mai avea nicio tulburare. La început avea multe tulburări, ispite, îi se închidea ochii, acum, dintr-o dată, nu mai avea nicio problemă. Or, asta a fost o înșelare imensă, până la urmă, de-abia l-au scos părinții din înșelarea aceasta. Pe când, cealaltă în care ești ispitit, ești tulburat, ești mâhnit, ești din toate încercările peste tine, te luptă toate gândurile acei, mai sigură, nu-i de dorit, dar e mai sigură, e mult mai sigură. Mă rog ca voi toți să aveți astfel de rugăciune, asta două. Și din când în când să aveți și partea aceea, dar aceea cu măsură și când v-a socotit Dumnezeu și... Dar e foarte periculosă. Cealaltă, nu știm să o primim, nu știm să o asimilăm. Ne mândrim imediat, ni se pare că suntem cineva, trăim toate stările și senzațiile pe care vin asupra trupului ca niște forme de întâlnire cu Dumnezeu. Facem egal între tot felul de stări, de căldire ale inimii, de stare de laxitate a minții, de liniște, îl asemănăm cu harul și îl facem egal cu harul, ceea ce poate fi un pericol absolut. Și atunci nu mai bine în lupta aia de zi cu zi, clipă de clipă, nu mai bine așa decât să te înșeli, să cazi și pentru ce? Pentru puțină și rad dulceață aici pe pământ, că ți s-a părut că te-ai rugat și tu ce ai fost. Nu mai bine așa cum și merităm și cum suntem, adică cu multe încercări, suntem plini de răutăți. Păi rugăciunea în primul rând, cum zicea Părintele Teofil Purianu, când a început să se roage rugăciunea inimii, da, venea o bucurie și trebuie să vină și o bucurie și o pace prin rugăciune. Dar zice, dar în timp ce mă rugam pe străzi, era un copil de 13-14 ani, orb, adică ce păcate poate să aibă un copil de 13-14 ani, orb, de la țară crescut, fără nici n-auzise, cum zicem noi, cum se fac copiii. Habar n-avea. Era un copil simplu, simplu. Și cele mai multe ispite, 89% din tot ce vine pe calea ochilor. Deci închipuiți-vă un copil simplu și curat. Și zice, acel copil simplu și curat pe care Părintele Arsenie l-a întrebat, ți-a venit în gând până acum, la 13 ani, ți-a venit în gând până acum să te sinucizi sau să ucizi pe cineva, l-a testat, el îmi spunea Părintele Teofil, de fapt, m-a testat pe mine atunci să văd ce moștenire am genetică. Pentru că Părintele știa că omul când începe să zică rugăciunea, nu numai că vine o anumită pace și o anumită bucurie, care e firească să vină, dar vine și se descopere și se luminează din toată tot sufletul și toate străfundurile lui și toate adâncimile lui și toate păcătoșenia sufletului care vine poate din generație în generație moștenite anumite porniri și anumite predispoziții vor ieși la lumină. Și l-a întrebat să vadă, în sensul că dacă ar fi zis da, de multe ori am vrut să ucid, de multe ori am avut gânduri sinucidere, nu l-ar fi lăsat să zică rugăciunea. S-ar fi scurtat-o la mai puțin. așa i-a zis, poți să zici cât vrei. Zi. Și totuși, acest copil de 13 ani, copil curat, zicând, zice, îmi veneau asemenea gânduri, asemenea încercări, asemenea ispite. Cum n-am auzit eu până atunci, niciodată, zice, de eu nu putea să cred cum iese din mine așa ceva. De unde erau spunse, că nu le avusem, nu le trăisem, nu le gândisem, nu le dorisem. Și veneau din adâncul meu, ca și mai săpau o fântână în curtea ta și zici, nu știam ce e în curtea mea. Scoteai din fântâna aia de acolo niște gunoaie, niște mizerii. Zici, Doamne, ce frumoasă grădină era suprafață acolo, fericire. Așa și din adânc este un gunoi. Și așa ieșa din el. Și, dar zice, el nu s-a întristat că era așa și s-a bucurat pentru că tot timpul îi păstra smerenia asta. Deci știa cine e. Știți? Vedeți? Adevăratul dar al rugăciunii. Îi dădea și bucurie. Zicea, simțeam că plutesc de multe ori pe stradă. Erau momente când simțea că plutește. Așa oricum era cu toiagul lui, simțea că zboară și toți oamenii erau îngeri pentru el. Când ziceau oamenii să aveți, am onoarea să vă salut, pentru el era, zicea că auzi, să-mi zică mie care are onoarea să mă salute, ca și cum ziceam parte din Timișoare. Am onoarea să vă salut. El a fost la Cluj, la școala de orb, și după aceea, pentru că a fost cedată în partea nord a Ardealului, la maghiar, a trebuit să s-au mutat toate marile instituții ale Clujului la Sibiu, la Brașov, la Timișoara. Și școala de orb s-a mutat la Timișoara și s-a dus acolo. Și acolo aveau oamenii pe stradă obicei să zică, am onoarea să vă salut. Și el auzea chestia asta și spunea că îi făcea atâta bucurie, atâta odihnă, îi se părea atât de frumos că oamenii zic că e o onoare să-l salute pe ăla. Am onoarea să vă salut. Îi se părea nemaipomenit și se ridica așa la cer de bucurie, dar în același timp continuu se ridicau din el și porneau din adâncul inimii lui niște gânduri, niște tulburări, niște imagini, niște forme de trăire pe care nu le-au auzit niciodată. Urâte! Și asta îl ținea tot timpul cu smerenie multă, deci nu avea probleme. Și în general, adevărata rugăciune este în felul acesta. Adică ideea că m-am rugat, dar mi-au tot venit gânduri și nu știu ce, și oare de ce mi-a venit, de ce n-am avut eu rugăciune, nu știu. O prostie dacă faci asta. Trebuie să vină. Cum să nu vină? Trebuie să vină. Dacă nu, și dacă te tot ceri cu Dumnezeu, de ce vine, de ce vine, de ce nu știu ce, de ce... O să îmbraci diavolul forme foarte complicate și foarte incitante, în care o să imite virtutea, o să imite pacea, o să imite gândurile bune în rugăciune și acolo se înșele. Se înșele până la cer și înapoi. Putem zice că vă rog Tatăl nostru pentru Medina Paula și copilașul ei, care are o malformație la inimă și în pântece de inimă, da. Stau la niște gazde tare mărinoase, dar parcă nu bag în seamă. Le iau ca pe ceva dat, firesc, și nu știu să mulțumesc. A, nu, zic să nu privești ca pe ceva, nu numai la ei, nici la părinți, nici la nimeni, nici la prieteni, nici la... Și să... Totdeauna să-ți readuci aminte, tot timpul să pui, să fii ca un străin, știți? Să fii ca la început, ca în prima zi. Acest lucru tot spuneau părinții, că să fii ca un străin oriunde vei merge, să fii ca un străin. Nu ca un străin, adică ca un om nepăsător, rece, irresponsabil, care nu interesează, are deșteptatea, nu e a mea, are casa, nu e a mea, oamenii mor în jurul meu, îmi pare rău, nu-s rudele mele. Nu să fii ca un străin în sensul acesta, ci să fii ca un străin care este venit într-o comunitate, ești în prima zi, ești străin, nu ai nimic acolo, nu te ceri cu nimeni pe un loc de bancă, că zici, Dumnezeu, eu sunt străin aici, dacă îți dă cel mai din numele loc, uite, stai pe scaunele la... Da, se rămână, vai, ce oameni buni, da și nu scăunea, înțelegeți? Asta e înțelesul că să fii ca un străin. Așa ziceau părinții în Pateric. De nu vei fi ca un străin pentru tine, nu vei avea pace. Nu vei avea pace niciunde. Adică să fii smerit, să fii ultimul. Exact cum un străin trece pe drum, e mare nuntă, și dacă te invită și pe tine să stai acolo la un colț de masă și îți dă niște mâncare, o să fii foarte fericit, zici, ce oameni buni, domnule, mă dau și mie. Dar așa, dacă tu nu ești ca un străin, ci tu ești ca un... ai o anumită familiaritate, tu crezi că meriți ceva, tu crezi că ești de-al locului, tu crezi că ești din familie, atunci zici, da, nu m-au pus la locul nu știu ce, dar mi-a dat farfuria mai urâtă ciobită, dar mi-au făcut nu știu ce, înțelegeți? Nu-ți mai convine nimic, nu-ți mai place nimic. E foarte importantă această stare de străin. Că Dumnezeu, într-o ale sale fiind, ai săi nu l-au primit și ca un străin a fost, că n-avea unde să-și plece capul. El, în primul rând, a fost străinul străinilor și a trăit ca un străin. În sensul că n-a cerut nimic, n-a pretins nimic, n-a dorit nimic. Nu a spus, dar eu... Mie trebuie să-mi dai, mă, că eu sunt. Eu sunt Dumnezeu care te-am făcut pe tine, nu cum zic părinții. Eu te-am făcut, eu te omor sau ceva, chestii de genul ăsta. El n-a făcut chestia asta, știți? Nici pe cruce măcar. Măi, voi îndrăzniți să mă loviți pe mine? Păi eu m-am făcut, mă. Eu mă fac praf și pulbere într-o clipă. N-a zis. A spus să vă amintim de ce nu este bine să ne ținem privirea fixată asupra celor de lângă noi. Păi, în primul rând, pentru că ochii, în general, sunt ferestre ale sufletului. Sau sunt cele mai puternice ferestre ale sufletului. Ferestre ale ceea ce avem noi în interior, a ceea ce trăim noi. Ori, în general, sufletele noastre nu sunt numai floare și iasomie și nu știu ce. Sunt tot felul de... Și sunt foarte pătimașe sufletele noastre. Foarte, pentru că sunt... Nu sufletele în sine sunt pătimașe. Au luat din partea psihică, de la partea trupească, împrumut boli sau îmbolnăvit de boli ale trupului, de boli ale părții care nu este sufletească, trupească. Și partea aceasta devine foarte pătimașă, foarte, se împătimește ușor, se leagă cu imaginații și face tot felul de conexiuni. Deci, nu e bine să privești foarte fix, mai ales în ochii altui om, și prin faptul că nu știi ce-i dai acelui om. Tu, nu poți să zici că numai bine îi dau și numai valoare și numai importanță și numai credință și numai nădejde și din tine, cum ai văzut până așa un copil la urmă, la Părintele Teofil, se ridică niște lucruri, sunt în tine niște lucruri ascunse pe care nu le bănuiești. Și atunci părinții evitau cât se poate și într-o anumită smerenie, dar și într-o grijă față de chiar de ei înșiși, în fața unui alt suflet care e făcut și el după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și are puteri. Să nu priveau drept în ochi continuu și cum facem noi și obișnuim să facem asta, ci priveau din când în când, se uitau, după aceea și mai schimbau privirea, sau priveau aici, sau priveau aici. Dar nu priveau fix în adâncul ochilor. Dar despre asta o să vorbim altă dată, pentru că e mai mult de argumentat. Așa, la prima explicație, pare foarte superficial. Puteți zice rugăciune pentru mătușa mea care urmează să fie operată la coloană, operația este foarte, și este foarte frică, da? Așa, iar cu acele gazde de care ziceai că gazdele sunt foarte mărinimoase, trebuie cumva să ne așezăm în fiecare zi, să ne trezim ca și Lazar din mormânt. Asta zicea Antonie Blum, mitropolitul rușilor din Anglia. El spunea că în fiecare dimineață Dumnezeu ne cheamă din mormântul somnului, care e un chip al morții. Cad pe Lazar din mormânt. Că Dumnezeu, de fapt, numește moartea ca un somn. Ca a adormit Lazar. Și totdeauna, păi dacă a adormit, înseamnă că se va trezi și va fi bine. Nu, a murit. De fapt, moartea e un somn mai lung. Or, fiecare trezire a noastră, în fiecare dimineață, este o imensă șansă. Îți mai dau o șansă. Fără să auzi, tu, Dumnezeu te cheamă. Vasile, ieși afară. Ioane, ți s-a mai dat o zi. O zi. O zi cum n-a mai fost. Clipe cum nu vor mai fi. Care n-au mai fost și nu vor mai fi niciodată. Sunt de o valoare inestimabilă. Timpul este de valoare inestimabilă. El n-a mai fost și nu va mai fi niciodată. Și ca o câmpie imensă, albă, de zăpadă, pe care tu poți să faci ce vrei. Și să te trezești în fiecare zi și să ai sentimentul acesta al Lazarului chemat din mormânt afară. Îi se mai dă un timp, îi se mai dă o zi. Și asta cred că te-ar face să iei lucrurile ca nou, ca de la început, ca un străin, care e străin, ești pe pământ, locuitor în cort, călător în pustiu, vremelnici aici, suntem pe pământ, nu avem cetate stătătoare aici, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Deci, dacă iei lucrurile așa, că acum te-ai ridicat, o zi vei rămâne și poate la noapte vei fi chemat, asta e un gând al Sfântului Antonie cel Mare, după aceea perpetuat în mințile și în minile multor sfinți, în noaptea aceasta voi muri, ce voi spune lui Dumnezeu? Acum, în seara aceasta, voi pieri. Iar seara, când era dimineața, o voi înfățișa înainte de Dumnezeu. Adică, de unde știu eu ce contracte am eu cu Dumnezeu că nu mă va lua noaptea asta? Și ce voi spune? Exact cum i-a zis și cuvântul nu-i de la noi, nu-i de la Antonie, nu-i de la Dumnezeu însuși. Nebune! În noaptea aceasta voi lua sufletul tău. Și ce vei face cu toată averea? Adică eu... A spune această întrebare și a te pune în fața acestei realități este foarte important, foarte important. Deci, te-ai trezit ca din mormânt, acum te-ai născut, acum ai renăscut, numai cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tindem, ca Lazar din mormânt ești chemat încă o dată la viață, iar seara sau noaptea aceasta sau în următoarea oră sau următoarea clipă sau următoarele zile voi fi chemat înainte de Dumnezeu. Ce voi spune? Ori a trăi așa fiecare zi te scoate din multe păcate, din multe patimi, din multe stări foarte tulburi, foarte grele, foarte întunecoase. De fapt, omul, da? Da? Ce înseamnă, ce sănătate are acoperirea capului în biserică? Este neapărată? Este o asemănare cu îngerii. Îngerii se acoperă înainte de Dumnezeu ca un semn de smerenie, ca un semn de ascultare. Acoperământul e un semn de ascultare. Iar îngerii, pentru îngeri, e o cinste ascultarea față de Dumnezeu. E o cinste, înțelegeți? E o cinste. De aceea nu există îngeri fără bentița aceea, pe care o vedeți după aia fluturând aici. Care înseamnă acoperământ. Adică au ascultare față de Dumnezeu. Dar ascultarea aceasta nu e o chestie cum mi se pare, nu așa, ceva, o obișduire, o încorsetare, ci este... Nu există ceva mai frumos pentru înger decât să asculte Dumnezeu. Heruvimii au mii de ochi cu care sunt atenți numai să vadă ce vrea Dumnezeu să zică sau ce ar trebui să facă. Și toți ochii parcă urmăresc fiecare gest, fiecare lucrare, fiecare a lui Dumnezeu ca să facă și înainte de aceea Dumnezeu să știe parcă ce vrea Dumnezeu. Atâta dragoste are față Dumnezeu, atâta ascultare are față Dumnezeu. Iar serafimii, exact ca niște îndrăgostiți, se învârt neîncetat în jurul tronului Dumnezeu și cântă, sfânt, 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 dar ca într-un dans al dragostei, pe care parcă natura limită uneori, dar acela e dansul serafimilor, dar pentru ei ascultarea aceasta este, și sunt duhuri slujitoare, când zice că îngerii sunt duhuri slujitoare, păi este cea mai înaltă formă cu care poți numi o făptură, că este mai înaltă decât toate făpturile, că sunt duhuri slujitoare, care slujesc lui Dumnezeu, dar slujesc și omului și tuturor celor pe care Dumnezeu i-a dat în grijă lor. Și pentru că însuși Dumnezeu este slujitor. Că eu n-am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Înțelegeți? Că Dumnezeu însuși se face slugă, se face slujitor. Că Dumnezeu însuși, când ne zice nouă, cel ce vrea să fie mai mare în Împărăția lui Dumnezeu, să se facă tuturor slugă, să le slujească celorlalți, să fie mai prejos de ceilalți. Păi Dumnezeu în primul rând este. El este cel mai mare în Împărăția celor. Și nu numai prin faptul că este supraființă, că este ziditorul toate, că este tot ce putem noi spune mai înalt decât, ci pentru că se face mai prejos de tot și le slujește tuturor și le stă tuturor în ajutor și se leagă cu fiecare și rămâne cu fiecare și ascultă pe fiecare și îl înțelege pe fiecare și se smerește la fiecare și este slujitor fiecăruia. Înțelegeți? Până la capăt. Întocmai asta e măreția lui Dumnezeu. Și așa încât și monahii, ca și îngerii, și unii, ar trebui și preoții, sunt rânduieli în care și preoții, în multe părți ale slujbei, pot să stea cu capul acoperit, dar sub în înțelesul acesta că sunt slujitori ai lui Dumnezeu, că slujesc. În înțelesul acesta, și femeia, dacă poartă, tot ar trebui asta să aibă minte, nu altele. Că are marele dar acesta de a sluji și de a fi slujitor al lui Dumnezeu până la urmă, într-un moment înțeles. Dacă, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi, și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fărurea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și
mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele Iacov.
Pentru că și în Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.